going on, everyone? This is Jason Patton, Fire Department Chronicles, and you're listening to EMS Podcast.
Jeg er sikker på, at de fleste af os er stødt på det. Det sker ikke så tit, men det sker. Rhabdomyolyse, diabetisk ketoacidose og Addisons krise. Tre tilstande, vi nok ikke ved ret meget om, og derfor i mange tilfælde måske heller ikke helt ved, hvad vi skal stille op med. Alle tre tilstande er potentielt livstruende, og den ene mere akut end den anden. Sandt at sige, så kan vi ikke tilbyde hverken en kur eller helbredelse. Og er måske også nogen, der mener, at vi ikke kan gøre noget som helst for de her patienter. Det passer ikke. Vi kan faktisk gøre en del. Men det kræver, at vi ved, hvad vi har med at gøre, og kan erkende det. Læge og redder Lasse Paludan deler de simple bedside-diagnostiske råd, som han som akutmediciner selv benytter. Med en unik indsigt, både præhospital og inhospital, klæder han os på til at gøre det helt rigtige for patienten og hospitalet. Velkommen til EMS Podcast. Velkommen tilbage til EMS Podcast. Vi har været i Odense og snakket om rhabdomyolyse, diabetisk ketoacidose og om Addisons krise. Tre små ting, som vi jo ikke støder på særligt tit, men dog alligevel støder på med jævne mellemrum. Vi har været nede på hospitalet og snakket med en gammel ven af podcasten, og også en, der jo faktisk har en redderbaggrund.
Jeg hedder Lasse og er læge og laver også en PhD i akutmedicin lige nu. Og så har jeg en baggrund som ambulanceredder fra før jeg blev læge, og har også kørt en del under studiet som vikar, indtil jeg blev færdig. Nu kører jeg ikke præhospital mere, desværre.
Jeg hedder Ulrik Jørgensen. Jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland.
Og jeg hedder Jan Daniel Allon. Jeg er også paramediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland.
Så den er gået fra at være en ordentlig syg traumeslæde til at være helt almindelig?
Ja, nu er vi tilbage i den almindelige del.
Okay. Ja.
Jeg hedder Kim Osted, og jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i Ambulance Syd. Den melding, vi får på skærmen, det er noget i retningen af dreng fundet sin mor på gulvet. Sygdom. Moren, hun ligger midt på køkkengulvet og har det rigtig skidt. Hun er kendt med kol og er normalt hjemmeilbruger. Når hun skal op og tisse om natten, så går hun lige ud og tisse uden hendes silkateter, fordi det er i vejen. På vej tilbage til sengen, der falder hun så. Klår sig det med så meget, så hun ikke kan komme op. Og ydermere, så får hun en forværring i hendes kol. Hun ligger så helt stille indtil dagen efter, hvor sønnen finder hende omkring middagstid. Vi behandler hendes kol, som hun har svær forværing af, da vi ankommer med Ventoline og Combivent. Vi vælger at få fokus over på rhabdomyolyse, da hun har lagt de her 8-10 timer, og hun har lagt sig stille, som hun overhovedet kan. Da vi når ned fra anden sal og ned til jorden, der bliver hun ukontaktbar, da vi flytter hende over på oven. Og da vi skubber hende ind i ambulancen, har hun klinisk hjertestop. Helt sikkert udløst af rhabdomyolysen. Vi når faktisk ikke at hverken støde hende eller massere hende for det her hjertestop, da hun får noradrenalin og adrenalin og efedrin af lægen, som faktisk gør, at hun får rusk med det samme. Og hun bliver afleveret inde på Esbjerg sygehus med nogle meget skæve blodprøver, så vidt jeg husker. Så helt sikkert en rhabdomyolysetur, som har givet stof til eftertanke, og hvor vi var glade for, at...
Altså, ikke skal være ærlig at sige, det er primært, fordi jeg jo ikke ved en brik om det i virkeligheden. Ikke nok, i hvert fald, synes jeg. Hvad er det her? Lad os tage for eksempel rhabdomyolyse. Hvad er rhabdomyolyse? Hvem er det, der får det? Og hvorfor er det interessant for os at vide noget om det? Og hvordan kan vi spotte det, og hvad kan vi gøre? De fem pinde prøver jeg at holde os sådan, så stramt jeg kan, til jeg ved godt, når vi ender selvfølgelig i Kina på det her.
Højst sandsynligt.
Det er der ikke nogen tvivl om. Så det tænker jeg. Så lad os starte fra en ende af, Jan.
Ja.
Rhabdomyolyse, sådan kort fortalt, handler om, at noget af vores muskelvæv i kroppen, det bliver nedbrudt af en eller anden årsag. Det kan være, man...
Det er jo en tilstand, vi skal være særlig opmærksom på i helt klare og særlige tilfælde. Jeg spurgte faktisk den marker, jeg havde på vagten i går omkring det, og han siger, at af en eller anden årsag, der er vi blevet bedre, siger han, til at tænke det ind. Og det blev jeg lidt nysgerrig på at spørge ham, hvorfor er du blevet bedre til at tænke det ind? Eller hvorfor er vi blevet bedre til at tænke det ind? Det kunne han ikke rigtig forklare.
Nej,
jeg kunne ikke, det sad jeg også lidt og tykke lidt på, men jeg tror egentlig, jeg kom frem til, at det faktisk nok har været en del af noget vedligeholdelsesuddannelse. Måske ikke direkte rhabdomyolyse, men måske det her med ældre og hvad de kan komme ud for medicinske tilstande.
Kan det også have noget at gøre med, at vi niveauet
hos alle vores kollegaer simpelthen er stedet.
Det har jeg lyst til at sige ja til. Går
det
godt?
Det er jo noget, det er jo sådan en tese, jeg har. Jo mere vi øver os på de grundlæggende ting, jo mere intuitivt bliver det, og jo mere mindre tænker vi over det. Og pludselig bliver der kognitiv plads til at tage de her ting med i betragtning, når vi for eksempel møder en af de ældre medborgere, som har ligget på gulvet, lad os lige nogle timer. Måske er det også fordi, at Danmark træner mere.
Alle celler, vi har i kroppen, bliver påvirket, hvis de bliver udsat for en eller anden grad af overbelastning. Udgangspunktet er, at de træner så hårdt, at deres muskler simpelthen tager skade på grund af den belastning, der er. Altså vores muskelceller er jo opbygget af, at der ligger nogle proteiner, som er med til at lave de her, hvad kan man sige, sammentrækninger og udfoldelser i muskulaturen, så cellerne ligesom kan strække sig, og de kan jo risikere at gå i stykker og tage skade. Og hvis man virkelig giver den gas, jamen, så kan der jo gå hul på. Ligesom der kan med alle mulige andre celler, der er så skadet af en eller anden årsag. Og så er det ting, der siver ud. Ja. Det gør ondt. Kan gøre ondt. Det behøver ikke gøre ondt. Kan gøre. Og grunden til det relevante i det her, det er, at myoglobin er...
Der er flere mennesker, der træner, end der gjorde for 15 år siden. Så det her med aldersspredningen, som Lasse snakker om, altså han mener, at der er flest ældre, der får rhabdomyolysen, fordi de falder og ligger på gulvet og ikke kan komme op. Der er nok også kommet en større population af yngre mennesker på grund af træningsproblematikken.
Det, hvor jeg har læst om dem og hørt dem omtalt, det er primært i forbindelse med ekstrem hård træning eller konkurrence af en art. Der har jeg ofte hørt CrossFit nævnt, i hvert fald CrossFit-konkurrencer, ikke? Hvor man virkelig går til den med funktionel træning der, ikke? Eller med funktionelle øvelser der, som kan ødelægge musklerne.
Og det er jo det, der er tale om. I træningsøjemed, der handler det jo om en nedbrydning af muskelmassen.
Ja, vi har jo talt lidt om det lidt før, det her forbindelse med elektrolytter også, ikke? Og jeg tror, at i CrossFit-kredse, der er fænomenet kendt som onkel Raptor.
Okay.
Hvor de får herre ondt, og de pisser
ja.
Cola, ikke?
Ja. Hvad gør de?
Pisser cola.
Er det farven, du tænker på?
Ja, det er farven.
Yes.
Ikke ægte cola.
Nå, er det ikke? Nå.
Ah.
Nå.
Ah.
Oh, godt, du sagde det.
Ja.
Ah, det er fantastisk. Kan man tage det og forholde patienterne det? Hvordan går det med at tisse?
Døder på folk, som har en pose med urin hængende på sengegade. Der er det jo nemt lige at stikke hovedet derned og kigge.
Ja.
Det er jo ikke sikkert, der kommer noget. Det er jo en del af det her, af den sene del måske, af rhabdomyolysen også, ikke? Nyere svigtet, ikke? Og så bliver der ikke produceret urin overhovedet. Men man kan jo selvfølgelig spørge til, hvordan det har set ud op til.
Et af mine standardspørgsmål til patienterne, det er det her med, har du spist og drukket normalt, og har du gået på toilettet, som du plejer? Altså både tisset og været og pøllet.
Bimmelim og bummelum.
Og så i den sammenhæng måske spørge ind til, når du ved at tisse, hvad har farven så været på dit urin?
Ja.
Hos de unge mennesker, de kan jo nok, altså det er ikke sikkert, de har lagt mærke til det, men hvis de har vi lige en lille nugget der, som vi kan bringe os videre måske. Hos de ældre mennesker har du ret, der har de måske et kateter. Nu har vi snakket lidt om, hvad det er for en sørgelse. Hvem er det så, der får det her? Alle mennesker kan få rhabdomyolyse, det er jo ikke det, men altså...
Jeg har lyst til at sige ældre, men bare lige for måske her, ikke at man bliver låst fast på det, så er det jo bund og grund alle personer, som er faldet og af en eller anden grund ikke kan komme op selv, eller kan få kontakt til nogen, der kan hjælpe og har ligget længe i den samme stilling, og dermed får tryksår og iskemi muskulaturen, som derefter går i stykker. Så det er jo måske den ene kategori, måske den, der fylder mest i virkeligheden.
Og det er primært ældre mennesker, må man nok. Altså, det er ikke
det
kun,
oftest.
Men det er primært ældre mennesker, der falder også, og både slår sig, men også ligger på gulvet i flere timer, fordi de ikke kan komme op. De har ikke kræfterne til det.
Det er oftest patienter i høj alder, og det er fordi, vi har relativt mange patienter, der går og falder, og de kan godt have ligget noget tid. Dem har vi en del af, og de fylder rigtig meget. Og lige det, at du har en patient, som er faldet og har ligget et vist stykke tid, og det er jo nogle gange den største kunst at finde ud af, hvad er der op og ned på det her, det er, hvor lang tid har en 85-årig kvinde, der er faldet og ligget på gulvet, rent faktisk ligget der.
Hmm.
Rigtig tit, så er det sådan, at det er ikke så lang tid. Og når man så virkelig får gravet historien og får hørt fra, det kan være hjemmepleje eller pårørende og alt muligt andet, så kan de jo have ligget der et halvt døgn. Men de tror selv, de har ligget der en halv time. Men dem der, de klassiske, vil jeg sige...
Arbejdsulykker, ja. Faldulykker, hesteulykker.
Ja, heste.
Traumer.
Ja, traumer. Både, ja, og knusningsskader, ikke? Ja. Især, men...
Det er simpelthen, når muskelvævet ikke får tilført, altså ilt...
Det går i stykker.
Eller går i stykker, ja.
Ja. Men det her compartment-syndrom, det kan man jo også få brændsår, ikke? Cirkulær brændsår.
Ja, okay. Ja. Kan så, det også rhabdomyolyse?
Det kan det jo gøre, hvis ikke man får, ligesom får åbnet op for, ja. For den her samme... Altså, fordi huden strammer jo til med cirkulær brændsår, ikke?
Jo.
Og derfor så vil musklen jo heller ikke få ilt på samme måde, og derved også skabe betingelserne for rhabdomyolyse.
Altså det er sådan helt grundlæggende, når vi snakker elektrolytter, og det er forhåbentlig, så er der en del, der kan huske det, når de har haft undervisning i forhold til det her med, hvordan cellerne fungerer, og elektrolytter, der skifter fra den, fra, hvad kan man sige, blodbane og ind i cellen over den her cellemembran. Og der er forskel på, hvordan koncentrationen af vores forskellige elektrolytter er. Natrium for eksempel er jo noget, vi har i, hvad vi vil sige, høj koncentration i blodet. Det ligger om cirka omkring de her 140 millimol per liter i blodet, men i cellen er det faktisk ret lavt. Omvendt så har vi kalium. Og kalium er jo noget, vi, hvad kan man sige, er afhængig af i forhold til blandt andet funktionen i hjertet. Og vi kan få problemer, især med hjertet, hvis man har rigtig høj kalium eller rigtig lav kalium. Kalium i den mængde, vi har i blodet, er faktisk ret lille. Den ligger på omkring de her 4 millimol per liter. Hvor det inde i cellen, der ligger vi op på et niveau, sådan op imod, hvad natrium er i blodet. Så når cellerne går i stykker, så rører der simpelthen også blandt andet kalium ud i blodbanen, så vi får en højere kaliumniveau. Og hvis vi så samtidig har nogle nyrer, der ikke kan filtrere den her kalium fra, som de skal kunne, så hober vi kaliummængden op i blodet, og så er det, vi kan komme ud i det her med at få rytmeforstyrrelser. Og i sidste ende udvikle et hjertestop på baggrund af det høje kalium.
Det er jo proteiner, molekyler, der skal være i musklerne, som slipper ud.
Myoglobin, det er et protein, som vi har i muskelvævet, som er med til nogle af de her processer i forhold til den funktion, musklen skal have, og den funktion, cellen skal have, for at kunne lave de her, hvad kan man sige, sammentrækninger og udvidelser. Grunden til det relevante i det her, det er, at myoglobin er en af de ting, som kommer ud af cellerne fra muskelvæv, når det tager skade. Det, der bliver udfordring med myoglobin, når den kommer ud i blodbanen, det er, at hvis det bliver ophobet, så kan det sætte sig fast i vores nyrer. Og når det ligger sig i nyrerne, så ligger de i de her altså dele af nyren, der hedder glomeruli, som er den del af nyren, som er med til at filtrere blodet. Skille affaldsstofferne fra blodet og rense det, og smide affaldsstofferne ud via urinen, og beholde det tilbage, der skal beholdes tilbage. Og det kan det ikke med myoglobinen på den måde, det skal kunne, og så kan nyrerne ikke filtrere det så godt. Og så får man den nyresvigt. Det er jo det, man er bekymret for, når vi snakker de her rhabdomyolyser. Det er, at man udvikler de her nyresvigt.
Klart. Klart. Det er jo også det, vi jo er blevet lært.
Når det alligevel er noget, der foregår ind på sygehuset, hvad er det så, der gør, at vi er nødt til at vide noget om det her?
Det er derfor, vi har den her store kategori af ældre. Det er jo dem, der fylder i statistikken hos os.
Klart. Det er, også, altså det er jo også lige præcis det, vi skal her i den her podcast, Jan. Det er, at vi skal prøve en gang at forholde os primært til de ting, som vi jo oftest møder.
Ja.
Og de situationer, vi oftest møder de her patienter i.
Præcis.
Og det er jo ældre, der er faldet, det er folk, der har overtrænet,
ja.
Og så er det traumerne.
Ja.
Nok i den prioriterede rækkefølge, jeg tror. Jo, det tænker jeg.
Ja, tænker jeg også.
Men hvorfor? Ja, nu spørger jeg lige igen.
Spørger igen.
Jeg synes ikke, du svarer igen.
Jamen, jeg er politiker, du ved. Vælter rundt. Ja.
Hvorfor er det, vi skal vide noget om det her? Hvorfor er det vigtigt?
Hvis vi er opmærksom på det her, så kan vi iværksætte tiltag, som gør, at patienterne måske udskyder tiden til et eventuelt nyresvigt.
Lad os lige være en ting på det rene. Det her er en akut, livstruende situation. Der er, altså, i mange tilfælde, så mærker patienterne det ikke, før det går galt.
Rhabdomyolyse i sig selv giver ikke nogen symptomer. Så patienterne kan ikke mærke, at de har det. Det, de kan mærke, det er den udløsende årsag til rhabdomyolysen. Det vil sige, hvis de er faldet og slået sig, så gør det ondt, fordi de har slået sig. Fordi de har afklemt deres muskel. Så det er mere den her udløsende faktor, og hvad der ellers, hvad kan man sige, er hos patienten. Har de lige været ude at løbe, og de har monster ondt i benene, de kan nærmest ikke stå. Altså, så har de nok en sandsynlighed for at have så meget muskelskade eller belastning, som kan give dem rhabdomyolysen ved siden af. Men rhabdomyolysen i sig selv giver ikke symptomer. Og det betyder også, at vi har jo nogle patienter, som kan have ligget på.
Det vi kan gøre, det er præcis som du siger, det er og købe dem noget tid, så der er længere hen til kanten, hvor de jo bare er i frit fald.
Ja.
Når nyresvigtet kommer, ikke?
Simpelthen, ikke? Jeg forestiller mig ikke, det er noget, der sker på 10 minutter.
Nej, det altså, tænker jeg heller ikke. Altså, så kan man også gøre op med sig selv, om hvis man mistænker en rhabdomyolyse, ja. Så skal man være kørselsform og sådan noget, ikke?
Håndtere deres underliggende årsag. Men læg et PVK og sæt gerne noget væske op. Det behøver ikke løbe hurtigt ind, men det er helt fint, at de får, især hvis man har mistanken, og især dem, der har ligget på gulvet i x antal timer, jamen giv dem noget væske. Og det er også fint at give en liter med lidt hurtigt indløb, og så lidt mere roligt på nummer to, eller hvad man beslutter. Men det er det, vi bruger os på sygehuset. Der er ikke noget sådan stor magisk et eller andet, og vi hiver noget særlig medicin frem og sådan noget. Det gør vi ikke. Det er ren væskebehandling. Og så må man bruge den væske, man nogle gange har. Og det er vist natriumklorid for jer.
En akutmodtagelse kan jo være i alle mulige tilstande, når vi kommer derind. De kan have helt sløve dage, de kan have enormt travle dage, ikke? Med rigtig mange syge og dårlige og tilskadekomne patienter. Ikke? Så derfor så mener jeg selvfølgelig, det er vigtigt, at man rejser fladet for det og siger, her er der en mulighed for, at det kan være på baggrund af det her.
Bare lige nævne det. Tænk det højt, så de også måske bare lige hører ordet. Så kan man sige, at de kan være uenige eller ikke, men der er altså noget evidens for, at hvis vi siger det, så har det et bedre outcome for patienterne. Anamnesen er en ting.
Anamnesen er en ting, ja, helt sikkert.
Hvad kan den bestå af, sådan en anamnese?
Den kan jo bestå af en meget objektiv anamnese, om så må sige, det vi selv ser, ikke? Det kan også bestå af ekstreme muskelsmerter. Den tror jeg især er vigtig, ikke? At man har rigtig, rigtig ondt, ikke? Primært på grund af iskemi i musklen, men selvfølgelig også på grund af, at musklen kan være knust, som følge af traume, ikke?
Så det er jo noget med en relevant mekanisme,
ja,
som kan afstedkomme en knusning af muskelvævet, og primært inden for de tre kategorier, vi har nævnt.
Ja, knusning eller iskemi, ikke? Ja. Altså selvfølgelig, ja, to sider af samme sag, ikke? Men altså decideret påført udefrakommende traume af en eller anden art, ikke?
Vi har faktisk ikke så mange muligheder for at spotte det. Der er dog én elektrolyt, vi kan nærme os.
Det er rigtigt.
Og det er...
Skal vi sige VK'er? 1, 2, 3, kalium.
Lige præcis.
Ja.
For meget kalium, der kommer en frigivelse af blandt andet, altså de elektrolytter, som Lasse snakkede om før, der er kalium jo den, nu kan det godt være, at jeg siger noget, som ikke passer, men nu siger jeg det alligevel, det er nok den helt store synder i den her sammenhæng.
Det er en
her
kæmpe synder, det er der, ja, absolut ingen tvivl om.
Så en hyperkaliumi, altså for meget kalium i blodet, det kan vi spotte på vores EKG.
Hyperkalemien, den præsenterer sig jo ofte med, at man har nogle meget brede QRS-komplekser, og ofte meget høje T-takker. Jeg plejer altid at tænke på det på den måde, at hvis min QRS-kompleks er så meget stor eller bredere ud, og mine T-takker er meget store, og det giver ikke rigtig mening, at det her det er et STEMI for eksempel, fordi at det findes i næsten alle afledninger, og det ser helt, hvad kan man sige, det ser meget forkert ud. Jeg behøver ikke køre med en frekvens med 180 i minuttet og alle de her ting, men med store, brede QRS-komplekser, meget høje, lange T-takker, så er hyperkalemi nok det første, jeg tænker. Det er typisk den måde, de præsenterer sig på.
Hvilke EKG-forandringer kan afsløre en hyperkaliumi? Tryk på pause og tænk over det, eller google det. For lige for at opsummere omkring rhabdomyolyse. Altså rhabdomyolyse er en tilstand, som handler om ødelagt muskelvæv og frigivelse af blandt andet kalium, men også myoglobin. Det er jo nærmest en toksisk tilstand, og kan i sidste ende ende med, at patienterne jo får hjertestop af det og nyresvigt.
Calcium er en elektrolyt, som også er en del af cellefunktionen i hjertet blandt andet. Og calcium er egentlig med til sådan helt basalt at kunne stabilisere det her aktionspotentiale i cellemembranerne. Så man giver det for at hjælpe hjertet til at blive mere stabilt i sin funktion, mens man har en påvirkning af kalium, indtil vi kan få sænket kalium. Giver det også ved hjertestop og den slags? Det er jo lidt den samme tanke.
Den akut livstruende tilstand. Måden vi fanger det på, det er simpelthen via en anamnese, som indeholder en eller anden form for relevant mekanisme, som kan afføde en knusning, en ødelæggelse af muskelvævet. Tre kategorier. Fald, primært ældre, overtræning og traumer. Og det vi kan gøre ved det, jamen det er jo i al sin enkelhed, at vi kan samle anamnesen, detektivarbejde, lave et ordentligt interview med patienten, tage en beslutning, og så kan vi tage et EKG. 12-punkts EKG gerne. Så vi kan se, om der er, om vi måske kan fange en hyperkaliumi. Så tænker jeg også, at hvis vi er på vej mod et akut nyresvigt, så vil de også være påvirket mentalt. Altså vil de være, hvad hedder det? Bevidsthedspåvirket. Og så må vi jo tage en beslutning.
Ja, og så skal de have væske, ikke? For ligesom at få gang i nyrerne, ikke? Altså forsøge at få gang i nyrerne i hvert fald, ikke? Faktisk lige læst Joachim Korts artikel omkring rhabdomyolyse. Der er nogle forskellige medicamenter, man kan benytte sig i hvert fald til at få gang i nyrerne, blandt andet vanddrivende. Det jeg hæftede mig ved, det var, at der var ikke noget solid evidens for, at vanddrivende gør en forskel. Men derimod, at væskebehandling kan gøre en forskel. Det var der sådan ret solid evidens for.
Okay, så det er det, vi starter op på.
Det er væskebehandling. Det er jo fedt, fordi væske har vi masser af.
Det er rigtigt. Tonsvis er det.
Og det er nemt.
Godt. Så kan man godt sige, altså hvis man kan få to adgange op at køre, så er det nummer et.
Ja, måske ikke. Altså det er jo alt med måde igen.
Ja,
altså, uanset hvad, så er der ikke nogen, sikkert ikke nogen, der tager skade af en halv liter væske, der løber hurtigt ind, ikke?
Nej.
Og mere når vi vel egentlig ikke præhospitalt.
Det kommer lidt på, hvor i landet man er.
Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men altså, det er som regel det, man maks en liter, vil jeg sige, ikke? Så, men som lige tænker den skridtet videre, tænker omkring, ja, det her rhabdomyolyse, så er der jo også patienter, som bliver fundet med hjertestop, eller dejser om derhjemme med en arytmi, på baggrund af den her forhøjet kalium. Måske på baggrund af at have ligget længe på gulvet, eller en af de andre udløsende årsager. Hvis ikke vi kan konvertere den her ventrikelflimmer eller VT. Her er det igen især vigtigt med anamnesen. Hvorfor får den her patient hjertestoppet? Altså, fordi så kan det jo godt være, at man skal ind og tænke calcium, som Lasse nævner, ikke? For ligesom at beskytte hjertet. Ikke? Og ja.
Når vi kommer tilbage her lige om lidt efter vores sponsor, Ambulance Sjælland, har givet os et klap med på skulderen og lidt god karma med, så skal vi snakke om diabetisk ketoacidose.
Vi i Ambulance Sjælland.
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 Vi i Ambulance Sjælland tror på, at vi skal vide noget om det meste. Og meget om det vigtige. Vi prioriterer at gøre så meget i ambulancen som muligt, for at forberede hospitalets arbejde og lette deres byrde. Det gælder for alle patienter og alle tilstande. Vi forsøger at sige tingene højt, så intet bliver glemt. Mit navn er Michael Robæk, funktionsansvarlig i Ambulance Sjælland. God fornøjelse med podcasten og rigtig god vagt.
Vi fik en melding til en yngre mand. Han var et sted i 40'erne, og det var et gæt, fordi det var en forbipasserende, der havde fundet ham i den her trappeopgang, hvor han lå. Det var en patient, der havde det ret dårligt, derfor vi kaldte det ud kørsel 1, og vi fandt også en meget konfus og rodende, ravende patient, som trak tungt efter vejret, og ikke rigtig kunne redegøre for, hvad der foregik, ikke kunne rigtig samarbejde omkring noget som helst. Og så den her forbipasserende, som jo bare havde fundet vedkommende i sin trappeopgang. Vi målte blodsukker, og det var så højt, at maskinen ikke kunne måle det. Det meldte bare high. Vi fandt ud af, at han var diabetiker, og det var faktisk en af de få ting, han rent faktisk kunne svare på, da han blev spurgt, om han var diabetiker. Det var ligesom om, det skød igennem alt hans tåge. Og så lavede vi begge to mærke til mig og min makker, den her spritlignende, søde, meget gennemtrængende dunst af acetone, som man kalder det. Vi var ikke sekund i tvivl om, at det var ketonerne, der var på vej ud af munden på med en syreforgiftning hos ham. Altså, at han havde en diabetisk ketoacidose, og derudover så målte vi på den binasale kapnograf en intradial CO2 på 1,3. Så det bekræftede os sådan set også i, at at patienten ikke var på vej ind i, men var i en diabetisk ketoacidose. Så han havde selvfølgelig en høj puls, og han var normotensiv, tenderende til et lavt blodtryk. Og så havde han selvfølgelig en GCS på en 13 stykker. Var overhovedet ikke med på, hvad der foregik. Kunne ikke kommunikere. Var knastør. Fuldstændig tør. Og så den her kusmarvske respiration.
Diabetisk ketoacidose er sådan helt kort fortalt en insulinmangeltilstand i kroppen. Det er jo noget, vi især ser hos vores type 1-diabetikere. Det sker også nogle gange hos type 2-diabetikerne. Især hvis de får visse former for medicin. Men det er i bund og grund en insulinmangeltilstand. Til forskel fra, hvad kan man sige, den
Det er jo derfor, du ikke behøver at have et højt blodsukker.
Ja.
Fordi det handler ikke om, at blodsukkeret stiger primært. Det handler om, at du mangler insulin. Og hvis du er så udtømt for insulin, så begynder du jo, kroppen jo at forbrænde noget andet, nemlig fedt. Og når det sker, så kommer ketonstofferne.
Som affaldsprodukt.
Som affaldsprodukt, lige præcis. Det handler simpelthen om, at det, hvad end kroppen skal bruge, altså at kroppen ikke kan finde ud af at forbrænde det sukker, der er i blodet.
Men den vil prøve at kompensere.
Det er jo det, der sker, når du begynder at brænde fedt i stedet for. Så er det jo kroppen, der den skal have energi på en eller anden måde, eller så går det jo helt galt, ikke?
Mit første møde, tror jeg, med diabetisk ketoacidose, var faktisk til behandlereksamen for mange år siden, hvor det var mit case.
Okay.
Det er jo en diabetiker, typisk type 1-diabetiker, som oftest, men ikke altid, har et meget højt blodsukker af en eller anden årsag, som gør, at de får ketoacidose, det vil sige, at de får syreophobning i blodbanen. Og kan i sidste ende komme til at lugte af det, udånding.
Ja.
Nogen kan lugte ketonstofferne.
Den her lugter ketoner. Jeg kan ikke lugte den. Det er, fandt jeg ud af, genafhængigt. Og nogen af os har et gen, der gør, at man kan lugte dem, og nogen har det ikke. Jeg er så en af dem, der ikke har det. Men det skulle have sådan en meget kvalmsød, duftlignende måde at lugte på. Det skulle lugte rigtig dårligt, især hvis de har rigtig mange ketoner, som de udånder.
Dem, der er klar over, at de har diabetes, type 1, de har haft det formentlig i længere tid. Langt de fleste af de diabetikere, vi møder, er igen egen empiri. De er velregulerede, ikke dem alle sammen, men langt de fleste af dem, og passer deres sygdom. Men så er der jo dem, der, hvor det ikke er blevet opdaget endnu. De opdager det jo faktisk jo tit, fordi deres blodtryk eller blodsukker det stiger. Og så er der dem, hvor der af en eller anden grund kommer en stigning, på trods af, at de passer deres medicinering. Altså har en ordentlig, det der hedder compliance.
Jeg vil give mig ret i, at altså, de få tilfælde, jeg har oplevet, har faktisk primært været unge med diabetes,
ja. Ja.
Som jeg ved ikke, hvad, om de bare ikke gider, eller de bare får nok en eller anden dag, siger, jeg er ligeglad, jeg gider ikke, rend mig. Og så bliver meldingen, i hvert fald det, jeg kan huske, mavesmerter.
Unge mennesker, der er det deres debut med diabetes, og så kan det også være, at de ikke er gode til at styre deres behandling endnu, fordi de simpelthen ikke har lært det. Eller at man går fra at være barn til teenager, eller måske ung voksen, og så det her med, så synes man sgu ikke, det er super fedt at gå og skulle tage det her insulin hele tiden, når man ikke bare kan få lov til at gå i byen og drikke alkohol og sådan nogle ting. Ja. Det ser vi typisk hos dem. Og så kan det jo være middelalderne eller ældre patienter, som får en infektion eller noget, som gør, at de har et større insulinbehov, end de ellers ville have. Det er typisk der, vi ser det hos. Men det spænder.
Kunne man også argumentere for at måle det ved mavesmerter? Det definerer bare mavesmerter.
Ja, hvis du har en anamnese og noget mavesmerter, som passer sammen med, det kunne det være, så er der ikke noget galt i at måle blodsukker.
Bestemt ikke.
Der er generelt ikke noget galt i at måle blodsukker. Det spiller bare ind det der med, overveje nu, hvorfor du gør det, du gør. Ja, sådan helt generelt.
Det skal give mening.
Ja.
Tør, tørstig, tissetrængende.
Yes. Tjerne, top. Jeg husker den på den måde.
Ja.
Top. Altså, det vil sige, at når blodsukker var i toppen,
ja,
så hedder det tør, tissetrængende og tørstig.
Og der var også nogle flere T'er, faktisk.
Træthed.
Ja.
Og så er der synsforstyrrelse også.
Ja.
Det er en af grundene til, at neurologerne altid spørger om blodsukker.
Lige præcis.
Fordi de her symptomer, de kunne sagtens lige en apopleksi eller stroke.
Ja.
Straks, Mikkel. Sådan.
Ja.
Bum.
De tre S'er.
Yes.
Man kan sagtens langt hen ad vejen være normotensiv, fordi man kan opretholde det. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man ikke kan det, så bliver man typisk hypotensiv, simpelthen fordi man enten ikke har nok væske på systemet, eller at ens krop er så meget ude i en ekstrem situation, at den ikke kan opretholde den samme pumpefunktion i hjertet osv. Satten vil jeg som udgangspunkt sige, den vil være...
Altså, det er jo derfor, vi giver hypoglykæmikere væske. Det er ikke, fordi vi skal få tynde blodsukker, for det gør vi ikke. Og hvor farligt er diabetes ketoacidose?
Altså, jeg tænker, det ender ud med at blive ret farligt. Det vil jo give en bevidsthedspåvirkning på et tidspunkt,
ja,
når det bliver højt nok i blodsukker. Ikke? Og når folk bliver bevidsthedspåvirket, så får de også problemer med at beskytte deres luftvej selv.
Så det er jo potentielt en livstruende tilstand.
Ja, påvirkning på A, B og C. Ikke? Og D også, ikke, på den sags skyld. Så det er hele paletten. Ikke?
Det er min fornemmelse af, at vi når at gribe ind. De når at gribe ind. Deres pårørende når at gribe ind. Eller vi når at gribe ind, inden at det går helt af gurke. Ikke?
Jeg har oplevet en enkelt, faktisk.
Er det rigtigt?
Ja. Han bare bevidsthedspåvirket.
Ja.
Og da vi målte blodsukker, så sagde det hej. Ja. Da vi kom ind på sygehuset med ham, bevidsthedspåvirket. Og selvfølgelig havde han fået en kæmpe adgang og fået helt væske ind, fordi jeg havde jo stadig den læs. Da de tog blodprøven på ham, der havde han faktisk et blodsukker i 80'erne.
Shit, mand.
Det synes jeg faktisk var ret højt.
Nå, alligevel.
Umiddelbart. Jeg ved ikke, om det kan jo godt
80'erne,
være,
mand.
Det kan være, der er nogen, der sidder og tænker, det er fås højere, men jeg synes, det var højt.
Jeg tror, vores maskine, den stopper ved 30, gør den ikke det?
Ja, på et tidspunkt.
Eller sådan noget,
ikke? Det er sådan, hvad vi har haft, ikke? Nummer 30, ikke? Ja. Eller sådan noget, den dør, så.
Det er vildt, mand. 80?
Ja, det var i 80'erne.
Ja, det kan man dø af. Der var ikke så meget der.
Ja, han var også lidt tør i betrækket, ikke?
Nogle af de symptomer, patienterne ofte får på det her, det er, at de bliver mere tørstige, så de drikker mere væske. De tisser også mere, i hvert fald til at starte med, fordi de drikker rigtig meget væske. Fordi kroppen prøver at tisse glukosen ud. På et eller andet tidspunkt, så har de tisset så meget, fordi deres blodsukker bliver så høje, at så kan det være, at de ikke kan tisse mere. Altså, eller i hvert fald tisser meget lidt. Simpelthen fordi de er svært dehydreret. De kan tabe sig i vægt, tør hud, alle de her ting, tørre slimhinder, som man oplever. Kvalme, opkast og mavesmerter er også rigtig, rigtig klassisk ved dem. Og hvis man er rigtig heldig, og det er jeg desværre ikke... Der er fordele og ulemper i ting.
Mavesmerter er i hvert fald den, jeg har hørt mest omtalt, og den, som jeg også har oplevet folk have.
Ja.
Et par oplevet par enkelte gange, men ikke er kendt sukkersyge,
jo.
Hvor de har haft ondt i maven, og det har da været deres primære symptomer, primære årsag til at henvende sig.
Men det var også, det var også en af de fremtidige
Og måske
symptomer.
Også i virkeligheden potentielt også lidt ændring af normalbilledet for adfærden. Min mand eller kone er ikke, som hun plejer at være.
Så det er noget med også at indsamle en historik og lytte rigtig meget til de pårørende, hvis der er nogen. Hvad er det, der foregår her, så man kan nærme sig den her tilstand her?
Og så kan man jo have det her, der hedder kusmavlrespiration. Går det kort og godt ud på, at man trækker vejret hurtigt og meget dybt. Så man har en hurtig respirationsfrekvens og nogle dybe ventilationer. Og det er jo de, hvad kan man sige?
Ja, det er så også en sene ting, ikke?
Klar.
Alt kommer ind på, hvor vi møder dem henne.
Og så er der en af de her andre ting her, parametre der, som man måske ikke ved så meget om, eller måske som vi måske ikke bruger til nok i den her sammenhæng, det er jo NTDA-CO2. Der findes jo studier, der simpelthen der fortæller om, at der peger på, at hvis du har en incidens i CO2 på under 3 i forbindelse med et højt blodsukker, så er der tale om diabetisk ketoacidose.
Okay, der er simpelthen bundet sammen.
Yes. Så altså, der kan man jo med god fordel sætte sig sin binasale kartograf på og prøve at måle der for at se, og så altså få patienten til at slappe så meget af som muligt, at trække vejret stille og roligt og tie stille. Så kan du få nogle gode valide målinger ud på det. Og hvis det viser sig, at deres intidal er under 3, så peger studierne på, at der er tale om en diabetisk ketoacidose, DKA.
2 ppk og sørg for de her målinger, start noget væske op og rejs mistanken. Og hvis I er nogle af de steder, og det kunne jeg forestille mig i hvert fald, I efterhånden har på nogle jeres køretøjer, hvis I har mulighed for at måle ketoner, så gør det endelig. Fordi bare fordi man har et tårnhøjt blodsukker, er det ikke ens betydende, at man har en diabetisk ketoacidose. Man kan have nogle andre tilstande, som ligner den. PPK'er og væske er noget observation og behandling af underliggende årsager. Fordi det er mange
ting. Vi skal jo købe patienten noget tid til definitiv behandling. Ja. Så behandling må helt klart være selvfølgelig at gå frem slavisk efter A, B, C, D, E, og er der noget med luftvejene, så må man håndtere det, eller være forberedt på at håndtere det. Måske endda lege dem på siden, hvis de er sådan lidt blurry allerede der på det tidspunkt.
Ja.
Ha' en plan for, hvad nu hvis at de bliver mere bevidste på, at vi ikke begynder at ligge og snorke, så må vi nødvendigvis håndtere med en nasal airway, forestiller jeg mig.
Ja.
Så bare have tænkt den plan ind, måske endda have taget den frem og lagt den ved siden af, så man ikke glemmer det. Inden for ens synsvide, så man ved, at det her er min plan. Når man skærer ud af øjenkrogen og ser, at der ligger nogle remedier ved siden af en.
Forbered kørslen simpelthen.
Forbered kørslen, ikke? Det vil sige, at man kan måske allerede pakke iltmasken ud og sætte den til, så man bare lige skal sætte den på patienten og tænde. Ikke?
Ja.
Man i hvert fald tager tingene frem og tænke tanken, hvad A, B, C, D, hvad er det, jeg kan komme ud for?
Det er meget basic.
Det er meget basic i bund og grund, ikke? Og så selvfølgelig adviserer sygehuset om, at det her det er klart af vores mistanke, ikke? Baseret på de fund, vi har.
Det første del af det, og det er jo ofte startet af jer præhospitalt, medmindre patienterne selv er kommet ind til os, få stabiliseret dem, få startet noget væskebehandling op, lagt PPK, sat monitorering på, mål blodsukker, blodprøver fra, alle de her ting. Og så bliver de startet i en insulinbehandling. Vi kører simpelthen efter nogle ret faste skemaer i det, der hedder et diabetisk ketoacidose-regime, som går over 3 faser. Og den første fase, det er sådan den her stabiliseringsfase, hvor vi skal have styr på deres akutte, svære situation. Fase 2 er sådan mere, hvad kan man sige, en fase, hvor vi over tid begynder at stabilisere patientens både blodsukker, men også væskebalance og deres syrebasestatus og hvor højt deres bikarbonat er og den slags, som er noget af det, der har betydning for det. Og så har vi fase 3, hvor vi over i, nu kan patienten spise selv, de kan selv klare at begynde at starte op med at håndtere blodsukker og den slags. Så det er sådan den rolige del af det, kan man sige. Det er som afslutningen i bund og grund, ikke? De er helt ude af det. Og det er sat op på nogle kriterier, altså hvor de er. Hvor er deres pH? Hvor er deres bikarbonat henne? Hvor er deres ketoner henne og den slags? Så der er nogle kriterier, man kører ud fra der. Men det er sådan et helt regime, vi kører igennem. Og så bliver det suppleret op med glukose. Fordi når vi giver insulinen, så falder blodsukkeret, fordi glukosen bliver hævet ind i cellerne. Så er vi nødt til at supplere dem op med glukose, fordi det er ikke deres blodsukker, vi stabiliserer. Det er deres acidose, og det er deres ketonniveau, deres insulinmangeltilstand. Og så bliver de typisk også suppleret op med noget kaliumtilskud, ofte med noget væske, hvor der er kalium i. Simpelthen for at holde deres kalium oppe igen, fordi at insulinen er med til at hive kalium ind i cellerne, og vi ikke skal ud i, at de har en hypokalemi. Så og det kører simpelthen ud fra sådan en fuldstændig stringent skema. Og vores sygeplejersker er...
Hvorfor stiger blodsukkeret hos diabetikere med en infektion? Tryk på pause og tænk over det, eller google det.
Diabetisk ketoacidose er en akut insulinmangel. Det er nok sådan, man skal se på det. Der kan komme til udtryk ved meget høj blodsukker, eller ikke, fordi det handler om insulinmangel. Der kan være hypovolemi involveret, der kan være en hurtig puls involveret, der kan være en ændret mental status involveret.
Og ikke mindst en hurtig dyb vejrtrækning involveret.
Den, som er kendt som Kussmaus respiration. Og det, vi kan gøre ved det, det er, udover at erkende det og sige det højt på skadestuen, så kan vi jo give noget væske. Start op på at behandle den her dehydrering og hypovolemien, som kan være en del af det, og så køre hurtigt til hospitalet. Og så er der også den her, som jeg sagde, legendariske acetonelugt her, som jeg ikke tror, der er ret mange, der har oplevet, men som kan forekomme, selvom det er sjældent. Det handler om anamnese, og det handler om de her fund, vi snakkede om lige før. Altid måle det her blodsukker her, og så hurtigt til hospitalet med en med en væskebehandling undervejs, ikke?
Jeg hedder Jesper Mørk Klitgaard. Jeg kører som paramediciner ved Ambulance Syd. Jeg har haft en tur for noget tid siden, hvor vi bliver kaldt kørsel 2 med melding om dame, eller så vidt jeg husker omkring 75 på et demensafsnit med opkast. Vi finder en borger, som har lidt feber, som de siger har kastet en lille bitte smule op. Hendes vitalparameter er egentlig inden for det grønne område, og vi finder ikke som sådan noget, der stikker af. Hun har lidt forskellige sygdomme ud over hendes demens, så har hun også noget Parkinson, og hun er så også kendt med Addison. Vi har i vores område mulighed for at ringe til en frontmediciner, som er på sygehuset i Esbjerg, og ham tager jeg kontakt til og får en samtale med omkring den her patient. Og de vælger derfra, at de har muligheden for at sende en læge direkte ud på plejehjemmet, så vi bliver afsluttet på stedet og kører derfra, hvorefter så lægen selv kommer ud på det her plejehjem. Der går så et par timer, så bliver vi kaldt kørslet ned til samme patient, hvor lægen nu er kommet frem, og der har hendes tilstand forværret sig. Hun er nu i forhold til, da vi kom, meget mere rigid i ledene. Hendes blodsukker er steget, hun har forøget temperatur, og hun kaster mere op. Så i den korte periode, og det her taler vi måske i 2,5 timer, der har hun udviklet sig fra at have nogle små symptomer på Addison-krise til en fuldt udviklet Addison-krise. Og vi har egentlig evalueret den bagefter og tænkt, kunne vi have gjort noget anderledes?
Addisons krise er et navn, vi bruger sådan lidt som en samlebetegnelse for det, der hedder akut binyrebark insufficiens. Altså at vores binyrebark ikke har så god funktion, som den burde have. Og grunden til, at det bliver kaldt en Addison-krise som udgangspunkt, det er jo fordi, at vi har nogle patienter, som er kendt med den her autoimmune sygdom, der hedder Morbus Addison. Og Morbus Addison er en tilstand, hvor kroppen simpelthen får ødelagt de dele af binyrebarken, som danner vores hormoner, som skal opretholde en del af vores system i kroppen, for eksempel i forhold til at håndtere stressbelastning af en eller anden årsag. Det er jo sådan noget som kortisol, aldosteron og den slags.
Det er jo også en sjælden fugl, det her med Addisons kriser. Og det er der, men det er der, vi møder Addisons patienterne, også i ambulancen. Det er, når de har en krise.
Ja.
Det sker med jævne mellemrum. Jeg tror, at der er rigtig mange kollegaer, der har oplevet en Addisons krise, og der er også rigtig mange af os, der ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med det.
Vi har jo den der klassiske med, at man bliver somatisk syg. Det kan være, at man får en infektion og får feber. Så har kroppen brug for en højere mængde af de her binyrebarkhormoner for at kunne fungere, for at kunne opretholde sit blodtryk, for at kunne få de her processer til at køre rundt i kroppen. Men det er bare den en del af det, fordi en ting er, at man har en morbus Addison, og man har en autoimmun sygdom, der gør det. Men man kan også have det af andre årsager, og man kan også blive stressbelastet af andre årsager. Og det at have stress, altså psykisk stress, i sig selv kan faktisk godt medføre, at man udvikler en Addison-kris. Årsager til Addison-kris, sådan uagtet om det er morbus Addison eller en anden årsag til den her binyrebarkinsufficiens. Typisk så er det jo en akut sygdom hos en patient, som er kendt med binyrebarkinsufficiens af en eller anden art. Det kan være akut sygdom hos en patient, som har fået glykokortikoider, inklusiv inhalationsbehandling, altså steroidbehandling, igennem længere tid. Eksempelvis, hvis man nu har en svær kol og ofte får steroidbehandling på baggrund af det, så kan man faktisk godt udvikle en kronisk insufficiens. Men vi ser det også hos folk, som får binyrebarktilskud af en eller anden.
Men hvorfor er det interessant for os at vide noget om Addisons krise?
Det er en tilstand, som kan udvikle sig i en rigtig livstruende karakter. Og for at bremse den proces, så er vi nødt til at vide lidt om det, og vi er også nødt til at vide lidt om, hvad vi skal gøre ved det.
Ja.
Både på egne konditioner, altså inden for egen delegationsområde, men også i forhold til ordination af medicin, for eksempel.
Ja, for vi kan faktisk imødekomme en Addisons krise.
Steroidbehandling er rigtig godt for mange ting. Det har også rigtig mange bivirkninger. Men rigtig mange bivirkninger er ofte noget, man ser, når man får det igennem lang tid, eller i høje doser i en periode. En enkelt dosis er ikke noget, man tager skade af. Og det er også derfor, at jeg giver det heller en gang for meget, en gang for lidt. Få det fyret i dem. Og det er en rigtig god idé, at man prøver at ringe ind til den læge, der har ansvaret, jeg kan snakke med, og sige, vi mistænker det her. Må vi have lov til at give det her? Det giver god mening. Og især hvis det er patienter, der er kendt med morbus Addison, og de er hunde dårlige, så endelig få startet det op.
I Region Hovedstaden, der har de det produkt, som er førstevalget, der hedder Solgotef. Det er det fået specifikt til Allisons grise, så vidt jeg ved i hvert fald. Og der er også andre regioner her under Region Sjælland, som jo har Solomedrol.
Jeg tror, man har det efterhånden mere eller mindre i hele landet, det her Solomedrol præhospital. Okay. I hvert fald et sted ud af en art, ikke?
Håndtere deres CBCDE er ligesom det vigtigste i det, ud over den her del med selve medicinen. Så sørg for at stabilisere deres ting. Forsøg at give noget væske, se om I kan løse deres blodtryk på det, om end bare kortvarigt, så vil der noget langt. Helt det, I gør hver eneste dag, når I står med jeres ustabile patienter, det er faktisk det, I skal gøre her. Men se om I ikke kan få suppleret op med noget Solmedrol eller Solcortef, alt efter hvad I har derude, hvis det kan lade sig gøre, når mistanken er der.
Hvordan kan vi spotte det her?
Altså, jeg kan kun egentlig mest relatere til de to, som jeg husker, jeg har kørt. Og det er jo egentlig fordi, at de selv har nævnt det. Det gode ved patienter, der har sådan en type tilstand her, det er, at de ved som oftest rigtig meget om det selv. De kender deres symptomer og ved, hvornår tingene er ved at skride for dem.
Kompetente patienter.
Kompetente patienter, præcis.
Og pårørende også.
Til gengæld findes der faktisk et ID-kort for det her. De er jo udstyret med det, eller det bestemmer man vel selv som patient, men jeg forestiller mig, hvis man har den tilstand, så vil man meget gerne have det her ID-kort. Og det er både på dansk og engelsk. Og der står præcis, hvad man skal gøre, hvis man møder sådan en patient i Addisons krise.
Okay.
Blandt andet, at de skal have det her stiv ud i en fart. Og have væskebehandling. Og de to, jeg kan huske, der var den ene gravid.
Ja.
Det kan jo godt være stressende.
Ja, sindssygt,
kan man sige, ikke?
Jo.
Og den anden var en infektionspatient.
Ja, for det er jo en del af den her anamneseindsamling. Det er lige præcis sådan noget som det her. Har der været stresselementer, både fysisk og psykisk, involveret i patientens liv her for nylig, som kunne have afstedkommet, at de pludselig får den her krise, eller kan mærke, der er noget under opsejling her? Hvis man skal måle lidt på dem, så kan de have en svag, men hurtig puls og svag hjertelyd. Mavesmerter, diarré kan forekomme. Det vil sige, der kan også være tale om en vis dehydrering, men deres blodtryk vil også falde med, at de simpelthen deres krop mister sin adrenerge reaktion.
Ja, sin evne til at regulere puls og blodtryk.
Lige nøjagtigt.
Eller regulere
så kan man se en temperaturstigning. Altså, de bliver febrile simpelthen. Og så er der kvalme og opkastninger. Det er et hyppigt symptom. De bliver urolige, og de kan få både kramper og delirium af det.
Ja, de kan jo, som du selv lige siger, de kramper det der, men det ender jo på et tidspunkt i en bevidsthedspåvirkning, det her.
Det er jo det.
Og det er i hvert fald det, jeg selv blev oplyst op af den person, jeg var ude hos. Det var ikke længe, så blev jeg bevidsthedspåvirket. Og
det skrider jo over i koma på et tidspunkt, og det går relativt hurtigt.
Ja, det sagde hun i hvert fald. Det var ikke længe, sagde hun.
Så det her er en meget farlig tilstand, som vi skal gøre noget ved. Alt sammen med det formål at købe patienten tid til definitiv behandling. Det er simpelthen den store overskrift i stort set alt, vi gør præhospitalt, det er at købe patienten tid til definitiv behandling.
Ja, tid og tryghed.
Tid og tryghed? Ej, dejligt udtryk, ja. Mm. Det er simpelthen så skønt. Så Addisons krise er, for lige at opsummere en gang, en akut binyrebark insufficiens, stærkt livstruende tilstand, som i de fleste tilfælde, nok ikke alle, men i de fleste tilfælde, opstår på baggrund af morbus Addison. Sygdommen. Vi har ikke kunne finde nogen aldersspredning på det, så hvem er det, der får det? Det er mænd og kvinder i alle aldre. Det vigtigste for os i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig, at vi kan gøre noget rent præhospitalt, men vi kan også sige det højt. Vores mistanke, vores samlede anamnese, bringe videre til hospitalet. Det vil de rigtig gerne vide noget om, så de ikke skal genopfinde den dybe tallerken. Så sig det højt, så kom afsted på hospitalet. Giv Solocotef eller Solomedrol, hvis du kan, hvis der er tale om en dehydrering eller at få lavet blodtryk, eventuelt en væskebehandling. Så hvis man skal prøve en gang at samle diabetisk ketoacidose, Addisons og rhabdomyolyse, og giver os sådan tre gode råd til, hvad vi kan gøre for at være godt på vej mod alle tre tilstande. Ha' fokus på anamnesen.
Det sigter måske mindre imod behandling, men mere imod at uddanne sig selv. Og det er måske ikke så meget rhabdomyolyse orienteret her, men de her kroniske patienter, for eksempel dem diabetespatienter og morbus Addison, den type patienter ved ofte meget om deres egen tilstand, så hvis det er på nogen måde muligt, så interview dem om deres tilstand. Spørg til det. Vær nysgerrig, fordi de ved meget om det.
Sig det højt. Sig, hvad du tænker. Nævn nogle af de her tilstande herinde på skadestuen, når du kommer derind på akutmodtagelsen, når du kommer derind. Så tankerne er tænkt, og du får sendt dine overvejelser videre. Hvis vi siger det højt, så er der kortere til definitiv behandling.
Og må jeg lige komme med en skråstreg, nummer tre her også. Overvej, hvilken del af behandlingen, der skal foregå nu og her på stedet, og hvad der kan foregå undervejs. Fordi der er jo nogle livstruende tilstande.
Ja. Næste gang, så skal vi snakke med chefneurolog på Roskilde Neurovaskulære Center, Troels Wenicke, om stroke. En af de tilstande, vi møder ret tit, og også med jævne mellemrum, og faktisk relativt ofte, kører til netop trombolysebehandling. Det er næste gang i IMS Podcast. Velkommen tilbage til podcasten.
Hej, mit navn er Anders Jacobsen. Jeg arbejder som Fire and Rescue Officer i Københavns Lufthavn, og som underviser på UNO og Hillerød. IMS Podcast er støttet af Ambulance Sjælland, og podcasten vil gerne sige tak til Lasse for hans uvurderlige medvirken i episoden og indsigt i emnet. Tak til dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input, hvilket allerede har givet indhold til de fleste af de bedste episoder. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der skriver, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. De bedste afsnit bliver til, når jer, der lytter, selv er nødt til at bestemme indholdet af podcasten. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap dine kolleger på skulderen, fortæl hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt.
Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.